Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəşər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları İslahat blokundan 26 saylı seçki dairəsində deputatlığa namizəd Fazil Qəzənfəroğlu və həmin dairədə AXCP Müsavat seçki blokundan deputatlığa namizəd Tofiq Yaqubludur. Hər birinizi xoş gördük.
Salam.
Xoş gördük.
Artıq parlament seçkilərində qeydiyyat mərhələsi arxada qalıb, təşviqat mərhələsidir və namizədlər, belə deyə də deputatlığa namizədlər, onlara verilən imkanlar daxilində öz təşviqatlarını aparmaqdadırlar və dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir qərarı oldu ki, hər bir namizədə pulsuz 4 dəqiqəlik efir verildi. Və mən bildiyimə görə sizin hər ikiniz eyni dairədənsiniz və ikiniz də bu imkandan artıq istifadə etmişsiniz. Əvvəlcə sizə sualım elə bununla bağlı idi. Fazil bəy, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni mövcud seçki məcəlləsinə görə yalnız 61 namizədi qeydiyyata alınmış bloka pulsuz efir vaxtı verilməliydi. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası bir jest elədi, hər bir namizədə 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtı verdi. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu, yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qanunlardan verdiyi imkandan da qabağa gedərək namizədlərə daha çox şans tanıması kimi dəyərləndirirsiniz, yoxsa bununla bağlı başqa yozumunuz da var?
Bu, ümumiyyətlə, maraqlı bir prosedur ortaya çıxarıbdır. Qanunda bir sıra məsələlərin hədsiz konkretləşməsi real vəziyyətdə problemlər ortaya çıxarır. Bu da onu göstərdi. Qanunda əgər hansısa bir vaxt dəqiq göstərilirsə, sonradan hansısa bir qurumun bunu dəyişməyə hüququ yoxdur. MSK-nın qəbul elədiyi qərar hüquqi qərar deyil, sırf siyasi qərardır. Və bu siyasi qərar da onunla bağlıdır ki, beynəlxalq müşahidəçilər və ümumiyyətlə seçkidə iştirak edən bütün tərəflər hər hansı bir şəkildə şərait yaradılmamasından şikayət etməsinlər. Amma mən açığı istəyərdim ki, bu məsələlər qanunun müddalarına uyğun həll olunsun. Ya qanunda göndərmə göstərilsin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası belə bir situasiyada vəziyyətə uyğun qərar qəbul edə bilər və ondan sonra bu cür qərarın qəbul edilməsi doğrudur. Amma bütün hallarda 4 dəqiqə kifayət qədər az vaxtdır. Ümumiyyətlə, seçki ölkə həyatında çox ciddi bir tarixi hadisədir və ölkənin həyatını təsir edə biləcək, yeni bir siyasi bir vəziyyəti yaradacaq bir hadisədir. Və bu hadisəyə də deyək ki, bu qədər şov proqramlarına və başqa tədbirlərə ayrılan yerdən çox cüzi miqdarda vaxt ayrılması yanlışdır. Mən hesab edirəm ki, bu müddət ən azı hər bir namizədin heç olmasa 3 dəfə televiziyada çıxış eləmə imkanı olmalıdır və bu vaxtı da özünə seçim şansı buraxmaq lazımdır ki, seçki gününə qədər bu imkanlardan istifadə eləsin. Çünki təmas imkanları indiki şəraitdə xüsusilə 23 gün müddətində xeyli azdır vətəndaşlarla. Ancaq televiziya hər evə girir. Əvvəlcədən həm də bizim dünən məsələn biz televiziyada çıxış elədik, amma dünən bizə məlumat verdilər. Halbuki əvvəlcədən öz seçicilərinə sən bir məlumat vermək, bildirmə imkanı ola bilərdi. Yaxud televiziyadan bu barədə hər hansı bir şəkildə açıqlama verilə bilərdi. Bu da daha effektli olardı. Çox adam soruşur ki, məsələn, biz çıxışı dinləyə bilmədik. Bu deməkdir ki, məlumatsız olanda insanlar çətin vəziyyətdə qalır. O baxımdan da məncə bu görünür ilk təcrübədir, amma hər halda bunu təkmilləşdirib əvvəlcədən elan verməklə bu cür təbliğat imkanlarını artırmaq daha vacibdir.
Yəni, belə başa düşək ki, siz hesab edirsiniz ki, MSK bu siyasi adımı beynəlxalq qınaqlardan çəkinərək atdı da. Elə...
Təkcə beynəlxalq qınaqlardan yox. Ümumiyyətlə, onlar da oturub rasional düşünürlər ki, bu cür namizədlərə ümumiyyətlə vaxt verməmək, pulsuz efir vaxtından məhrum eləmək mümkün deyil. Sabahları əgər seçki keçirilirsə, bunun əsaslandırması da olmalıdır ki, sonuç insanlar televiziyadan müraciət edə bilsinlər. O baxımdan da bu mahiyyətlə hüquqi qərar deyildi. Mahiyyətlə bu siyasi qərardır. MSK-nın bu səlahiyyəti olmasa da, amma vəziyyətdən çıxış yolu kimi bu variantın üstündə durdular.
Aydındır. Tofiq bəy, sizə istəyir.
Fazil bəyə fikirlərinə görə təşəkkür edirəm. Əksər hissələrindən razıyam və dəstəkləyirəm. Bər başdan deyim ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi işləmir. Bu, Azərbaycan iqtidarının mənafeyinə uyğunlaşdırılmış bir sənəddir ki, lazım gəlində onu tətbiq eləsinlər. Konstitusiyanın 49-cu maddəsi kimi, sərbəst toplaşma azadlığı kimi istifadə olmayan bir sənəddir. Deputatlar namizədlərin qeydiyyatı mərhələsində bir daha gördük ki, seçki məcəlləsinin bu seçki prosesində heç bir aidiyyatı zadı yoxdur. Ondan ancaq müxalif düşüncəli, müxalif düşərgədən olan namizədlərin deputat seçilməsini əngəlləmək üçün istifadə olunur və yenə deyirəm, birinci mərhələdə bu bari şəkildə göründü. Elə yer gəlmişkən deyim, güya ki, mən orada gəlirlərimin müharibə veteranı kimi aldığım 25 manat müavinət hissəsini gizlətmişdim. Elə bir şey yoxdur, mən sənədləri vaxtında təqdim eləmişdim, onlar geri tarixlə belə bir sənəd düzəltmiş, güya ki, gizlətmişdim. Mən onlara izah edə bilmədim ki, qardaş, bu Dubai mülkləri deyil, mən o 25 manatla qürur duyuram, fəxr edir, onu məhkəmə yolundan almışam. Mən onu niyə gizlətməliydim? Sadəcə o, mən şikayət elədim, MSK, orada da münasibətini bildirdim və bu işdə yaxşı bir Avropa İnsan Haqları Məhkəmə perspektivi var idi. Düşündülər, qərara gəldilər və axırda qeydiyyat aldılar.
4 dəqiqə yetərlidir
mi? Qətiyyən absurd bir məsələdir. 4 dəqiqədə bax fikirləşin. Birincisi, yenidir, mən Fazil bəyin dediklərinə qoşuram ki, bu qeyri-qanudur. Seçki məcəlləsində bu 4 dəqiqənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bəli, xatırınıza salın ki, deməli, həmin gün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Peter Semler Bakıda idi, ölkə rəhbərlərlə görüşdü və dərhal bu qərar oldu. Bu siyasi qərar nəticəsində ortaya çıxmışdı və 4 dəqiqə gülüncdür. Bu bəhlər, bax, Fazil bəyin dediklərinə razılaşmadığı məqam ondan ibarətdir ki, güya ki, iqtidarda da rasional düşünənlər var. Rasional düşünən yoxdur. Rasional düşünənlər olsaydı, işi bu mərhələyə gətirib çıxardardılar mı? 4 dəqiqə insan ancaq özünü təqdim edə bilər. Başqa bir nə deyə bilər ki? Amma normalda deputatlığa namizəd ümumi siyasi baxışlarını konkret dairə ilə bağlı platformasını izah eləməlidir. Bu minimum belə ən yığcam halda ən azı bu seçki təbliğatı dövründə hər bir namizədin bir 30 dəqiqə imkanı olmalıdır ki, o geninə boluna istifadə edilsin. 4 dəqiqə qətiyyən yaranmır. İctimai televiziya, ictimaiyyətin televiziyası deməkdir. Seçicilərin, vətəndaşların ödədiyi vergilər hesabına maliyyələşən bir televiziyadır. Necə olur ictimai televiziya gəlin qaynana münasibətlərinə, makiyaja, tortu necə bişirməyinə, saatlarla canlı vaxt ayıra bilir. Ancaq bu qədər həyat bir vacib bir məsələ, ölkənin taleyi həll olunan bir məsələ, özü son anda yuxarıda qəbul edilmiş siyasi qərarla hər namizədə 4 dəqiqə vaxt alır. Gülüncdür, absurddur. Onsuz da özəl kanallar var, o şov proqramlar var. Bu ictimaiyyətin, ölkənin, xalqın televiziyası dayandırmaq olar deyə bu seçki kampaniyası dövründə ancaq bu seçki məsələlərini
aydındır. İndi eyni zamanda ödənişli efir də var. Bax, mən bir sıra yəni telekanallarda ödənişli efirin qiymətləri ilə maraqlandım. Elə ictimai televiziyadan söz düşmüşkən orada bir saniyə hardasa 20 manat dəyərindədir. Belə çıxır ki, hardasa 5 dəqiqə çıxış etmək istəsən, bir 6000 manatından keçməlisən. Lider televiziyasında qiymətlər lap bahadır. Yəni elə gün kəsimi var ki, 3 saniyəlik efir 800 manata başa gələ bilər. Fazil bəy, bu mənada sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bəs ödənişli efir imkanlarını necə dəyərləndirirsiniz? Ümumi
Hər halda ödənişli efir imkanları namizədlərə kifayət qədər imkan vermir ki, bu məsələdə müəyyən bir istifadə hüququ əldə eləsinlər. Çünki açığı vəsait olduqca böyükdür. Və mən hesab eləyirəm ki, bu kimi məsələlərdə daha çox ictimai TV-nin və ASTV-nin üzərinə vəzifə qoyulmalı idi ki, çünki dövlət büdcəsindən birbaşa maliyyələşirlər. Onlar, demək, daha aşağı koeffisientlə hansısa bir konkret dairədən namizədlərin çıxış eləməsinə imkan yaradır. Və bu məbləğ elə olmalı idi ki, ən azı heç olmasa ilk 5 dəqiqəsini daha ucuz bir koeffisientlə götürüb, qalan dəqiqələrin baha qiymətə qoyulmasına nəzərdə tuta bilərdilər və bu da imkansız namizədlərə şərait yarada bilərdi ki, onlar müəyyən dərəcədə televiziya imkanından pullu vasitələrlə orada olsa istifadə etsinlər. O baxımdan da mən də açığı qane edici hesab eləmirəm, özəl televiziyaları başa düşürəm. Ona indi dikte eləmək doğru olmaz, qeyri-hüquqi olar. Amma tövlükdə Tofiq bəyin də söylədiyi kimi bir sıra məsələlər var ki, orada həqiqətən də seçkiyə biraz digər proseslərdən daha əhəmiyyətli bir hadisə kimi yanaşmaq fəlsəfəsi önə çəkilməlidir.
Fazil yəni bə, burada bizim əməkdaşlar Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxsləri ilə də bu məsələ ətrafında söhbət ediblər. Deyək ki, dünənlərim Yevda Abramovla millət vəkili ilə danışdılar. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsində sədr müavinidir. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, hərə yəni öz yorğanına görə ayaqlarını uzatmalıdır.
Yox, burada yorğana görə ayağı uzatmaq başqa bir məsələdir. Bir də dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlardan vətəndaşın yaxud da deputatlığa namizədin tələbi başqa məsələdir. Yəni biz özəl kanaldan həqiqətən də bu tələb qoyulsa, bu yanlış olar. Bu əslində hüquqa da uyğun olmaz. Amma dövlət büdcəsindən o kanallar maliyyələşirsə, və seçki də dövlət əhəmiyyətli hadisəsi, burada mənim yanaşmam budur, bu təbii ki, subyektiv görünə bilər. Heç olmasa ilk 5 dəqiqəsi pullu efir vaxtının aşağı koeffisientinə, məsələn deyək ki, 1 saniyəsini götürmək olar, tutaq ki, 5 manatdan, amma qalan 5 dəqiqədən sonrakını götür 50 manatdan. Bu daha fərqli bir şeydir. Ən azı minimum bərabər şərait yaratma baxımından bu faydalı olardı ki, elementar azacıq imkanları olan şəxslər belə bu seçki prosesində aktiv iştirak eləsinlər.
Aydın.
Dairənin problemlərini ortaya qoya bilsinlər. O baxımdan da məncə burada bir ciddiyyət yoxdur və bu kimi proseslər çox güman ki, gələcəkdə məncə yoluna qoyulmalıdır. Çünki bu seçkidə artıq biraz arxada qaldı. İndi yenidən hansısa bir təlimat ortaya çıxsa, bu yenə də seçki məcəlləsinə zidd olacaqdır. Çünki seçkinin gedişində bunlar edilməməlidir. Həm də vətəndaşlar hazırlıqlı olmalıdır. Tutaq ki, mən bilməliyəm ki, bir ay öncədən efir vaxtı təqribən nəyə başa gələcəkdir? Mən iyanə toplayanda yaxud da seçki fonduma vəsait yığanda mən bunu nəzərə almalıyam. Amma mən birdən-birə qiymətlər çevik şəkildə dəyişir. Bunda deputatlığa namizəd əziyyət çəkir. Həm də dövlət tərəfindən də vəsait verilmədiyinə görə, 200 manat heç olmasa vəsait verilir əvvəllər. Bu vəsait verilmədiyinə görə ən azı televiziyada pullu efir vaxtının müəyyən koeffisientin aşağı salınması bunu da kompensasiya edə bilərdi. Dövlətin dəstək verməməsinə kompensasiya edir. Hər halda mən hesab edirəm ki, bunlar ciddi tartışmalı məsələlərdir və bunları yoluna qoymaq lazımdır ki, həqiqətən demokratik, şəffaf seçkilər keçirmək mümkün olsun.
Aydın.
Azərbaycanda seçki marafonu ilk metrədən son saniyələrə qədər. Noyabrın 7-sində finiş xəttini kim keçəcək? Seçki dramını Azadlıq Radiosunda izləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları deputatlığa namizədlər Fazil Qəzənfəroğlu və Tofiq Yaqubludur. Tofiq bəy, sizin mövqeyinizi işlədir.
Əlbəttə ki, YAP nümayəndəsi Yevda Abramov YAP-ın ümumiyyətlə pluralizmə, müxalif fikirə, seçki təbliğatı kampaniyasına mövqeyini bar şəkildə ortaya qoyur. Mənə elə gəlir, məsələ bir azə geniş yanaşmaq lazım. Bax, qabaqlardan seçki təbliğatı kampaniyası 60 günüydü. Hakimiyyət gördü ki, bu 60 gündən müxalifət maksimum yararlanır, onu darmadağın edir. Heç bir sözlə, cümlüklə, məntiqlə onun dediklərinin qarşısına çıxa bilmir. Onu endirdilər 28 günə. Bütün əlaqədar beynəlxalq təşkilatlar, müxalifət, ölkə ekspertləri hamısı etiraz elədi. Bu gülünçdür 28 günə endirmək. İndi də ondan da qabağa gəl. Bax, bu hakimiyyətin məntiqini ortaya göstərir. O hətta o 28 günü 23 günə endirir. Sizə bircə söz deyim. Böyük Britaniyada belə bir təcrübə var. Hər həftənin birinci günü baş nazir müxalifət liderinə canlı efirdə teledebat açır. Bütün il boyu o deyir, o cavabını verir və cəmaat da, seçici də iqtidarın sözünün, müxalifətin sözünün nə olduğunu başa düşür. Təsəvvürlər, sərbəst toplaşmaya icazə vermirlər. Televiziyalar müxalifətin üzünə qapanıbdır. Bir seçki ərəfəsində azacıq ümidlər var ki, orada millətə, seçiciyə, xalqa nəsə demək olsun, onu da əldən alırlar. Və bununla da onlar etiraf edirlər ki, bunların xalqa deməyə bir sözü yoxdur. Onlar çox real vəziyyət, çox qəşəng başa düşürlər. Bir var ki, ola bilsin ki, onlar elə düşünürlər ki, doğrudan da o məddahların yazdığı kimi xalq bunları sevir, dəstəklidir. Elə şey olmadan qəti bilirlər. Yoxsa bu qorxu nədən ötürür? Məsələn, bir dəqiqə mən sevirəm. Bax, elementar məntiq var. Əgər bir adam paltoda, qulaqlı papaqda, şərtdə şəkil çəkilibsə, məntiq onu deyir ki, hava soyuq olmuş. Hakimiyyət bu sözləri, danışmaq imkanları, demək imkanları televizyon bərk-bərk qapadır. Deməli, o bundan qorxur.
Fazil bəy, indi belə deyək də, 4 dəqiqə pulsuz efirdən artıq siz də Tofiq bəy də istifadə edib və mən belə bir qənaətə gəldim ki, hər ikiniz ödənişli efir qiymətlər yüksək olduğundan o qədər də maraqlı deyilsiniz. Bəs onda təşviqatınızı necə quracaqsınız? Ümumiyyətlə, indiki halda azad və ədalətli seçkilər üçün şəraiti necə dəyərləndirirsiniz? Siz həm də Tofiq bəylə oponentsiz də, bax, qələbə imkanlarınızı necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, bir yaxşı bir aforizm var, demək bu Roma aforizmidir. Deyərlər ki, Romada Romalı kimi davran. Biz təbii ki, Azərbaycanda mövcud reallıqları nəzərə alaraq ümumiyyətlə situasiya uyğunda seçki taktikası qurmağı düşünürük. Həm də hər bir seçkiyə qatılan insanların, deyək ki, seçkidə iştirakı biraz da özlərinin subyektiv mövqələri ilə daha çox uzlaşmalıdır. Məsələn, deyək ki, bir var deputatlığa namizəd yeni seçkiyə qatılan, həmən dairədə yeni olan insanların taktikası fərqli olur və əvvəllər həmən dairədən deputat seçilmiş şəxsin taktikası tamam fərqli olur. Yəni, onlar başlanğıc üçün nələrisə vəd eləməyə üstünlük verirlər öz seçki sifariş platformalarında. Bizdə isə vəddən başqa həm də verilən vəddlərə necə əməl etmə məsələsində sertifizini inandırmaqdan söhbət gedir. Ona görə də burada fərqli taktikalardan söhbət gedir. Mən açığı bizim dairədən namizədliyim vermiş insanların hamısının şəxsiyyətinə hörmət edirəm. Tofiq bəy də Qarabağ savaşında şücaət göstərmiş insanlardandır. Ona görə də yəni hər kəsin haqqı var ki, sertifizini dəstəyini almaq üçün müəyyən addımlar atsın. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox ayrı-ayrı insanların evlərin içinə girmə yollarını tapmaq lazımdır. Bunun bir vasitəsi televiziya idi, televiziya vaxtı məhduddur. Ona görə də daha çox buçletlər formasında hər bir evə, hər bir seçiciyə çata biləcək bir forma tapmağı əsas hədəfləmək lazımdır. Mənim də seçici taktikamda bu çəkilir. Hər bir seçiciyə demək öz mesajımı çatdırmaq. Hər bir seçicinin ola bilsin ki, kimlərinsə müəyyən arqumentləri var ki, bu arqumentlər əsaslı deyil. Amma bunu da inandırmaq üçün bir mühit yaratmalısan ki, o dialoqa girə biləsən. Bu dialoqa girmək imkanlarını tapmaq lazım. O baxımdan da seçici taktikaları fərqli ola bilir. Hər halda bütün nəticə ona yönəlməlidir ki, ədalətli, demokratik, normal seçkilər keçsin. Həm də bilirsiniz, insanlar müəyyən dərəcədə münasibətlərini bu seçkilərdə də daha səviyyəli tutmağa borçlu olsunlar. Çünki bəzən deyək ki, bu seçki prosesləri daha bir demək qeyri-etik üslubda aparılır. Siyasi polemikadan daha çox bir sıra dairələrdə bunu müşahidə edirik. Namizədlərin şəxsiyyətləri üzərində bir tartışmaya yaxud da bir təhqir variantlarına keçilir. Buna yol verməmək şərti ilə istənilən siyasi debat, rəqabət, sağlam bir mükalimədə seçki prosesinin getməyinə üstünlük veririk. Bu da əsas bizim hədəflərimiz. Ona görə də mən çıxı yenə də rəqiblərin hamısına hörmət edirəm və yenə deyirəm, hər biri öz ömür yolu olan bir şəxsiyyətlərdir. Amma bütün hallarda bu etik kuralları pozmadan bu mübarizəni axıra qədər davam etdirməyin tərəfdarıyam. Ona da öz tərəfimdən əməl edəcəyimə əminəm. Digər panellərin də bunu edəcəyinə əmin olduğuma da hər halda demək bir təcrübəm bunu deməyə imkan verir.
Fazil bəy, sonda bir net bir məsələyə fikrinizi bildirədiniz. Necə bilirsiniz, o imkan varmı ki, xalqın səsini alasan və gedib parlamentdə oturasan? Yəni
Azərbaycan reallığında bəli, o imkan var, xalqın səsini alasan və parlamentdə oturasan. Amma xalqın səsini alıb parlamentdə oturmamaq imkanı da var. Yəni buna da müəyyən demək alt səviyyədə, bəlkə də yuxarı səviyyədə müəyyən maneələr ortaya çıxır.
Bu nədən asılıdır Fazil bəy?
Bu ondan asılıdır ki, bizim bugünkü gəldiyimiz demokratiya modeli daha çox icra hakimiyyətinin qanunverici hakimiyyət üzərində üstünlük modelinə dayanır. Bu isə tarazlığın, hakimiyyət bölgüsü tarazlığının qorunmasında müəyyən problemlər yaradır. Ona görə də nə qədər ki, qanunverici icra və məhkəmə orqanları arasında bizim istədiyimiz yad klassik qərb burja fəlsəfəsinin müəyyən elədiyi şəkildə bir balans yaranmayıbsa, hələ ki Azərbaycanda bu sahədə böyük bir yeniliklər, sürprizlər gözləmək olmaz. Ona görə də mən o başdan elə belə onu söyləmədim. O Romada Romalı kimi davranma məsələsi, yəni Azərbaycanın da tədricən elə bizim blokun da adı ona görə istihad bloku qoyuruq ki, ölkədə yəni hətta deyək ki, azad və ədalətli tam ideal bir seçkilər keçirilsə belə, yenə də demək o xalqın demək müəyyən hissəsinin seçkidə passivlik göstərməyəcəyinə bir əminlik yoxdur. Yəni insanlar tam aktiv vəziyyətdə seçkiyə qatılsalar, hər hansı bir şəkildə saxtakarlıq yaxud da neqativ demək eksperimentlər baş tutmaya bilər. Ona görə də bu biraz da bilirsiniz, müqamətin xalqın seçkiyə münasibətindən çox şey asılıdır. Bu olarsa məncə bunun qarşısını hər hansı bir şəkildə, hansısa bir episodlarla almaq mümkün deyil. Və bu olarsa məncə demokratik, normal seçkilər keçirilməsi, başlatılması mümkün.
Tofiq bəy, siz necə hesab edirsiniz? Fazil bəy deyir ki, Romada Romalılar kimi davranmaq lazımdır və bir qədər də bəzi reallıqları nəzərə almaq lazımdır.
Mən bu məsələdə Fazil bəyinə razı deyiləm, amma bir məsələni deyim və burada mən sizin qarşınızda, dinləyicilər qarşısında söz verirəm ki, mənim mənsub olduğum düşərgənin siyasi qərarın necə olmasından asılı olmayaraq, əgər mən seçildiyim dairədə hörmətli Fazil bəy qalib gəlsə, mən onun əlini sıxıb uğurlar, təşəkkür edəcəm və xoşarlarını bildirəcəm. Və yeri gəlmişkən Fazil bəy dəvət edirəm ki, bu seçkilərin ədalətli keçməsi üçün, keyfiyyətli müşahidənin təşkil olunması üçün birgə fəaliyyət göstərir. Məsələn, başqa tərəfinə keçək. Azərbaycanda xalqın səsini alıb parlamentdə oturmaq imkanı yoxdur. Bəli, bugünkü parlamentdə xalqın səsini alıb da parlamentdə oturmuş adamlar var.
Bəs o necə olur?
O sadəcə o hakimiyyət bu gözünə qatma fikirləşir ki, hər dəfə 3-4 müxalifət adına adam qoysun. Həm pseudo müxalifət, həm də həqiqi müxalifət. Və o da kimlərsə bəxtinə düşür.
Yəni bəxti yoxsa o seçimdir?
Bu seçimdir də. Yəni o seçim hansısa namizədlərin bəxtinə düşür. O da parametrlərini hesablayırlar ki, bax yenə deyirəm ki, Azadlıq bloku keçən parlament seçkilərində ən azı 50 dairədə qalib gəlmişdi. 50 dairədən 5-ini buraxdılar da belə. İndi hansısa parametrlər bilməm onların indi fantaziyası, ağlı, meyara nə cürdür? Hər halda bir o demək ki, cəmi 5 nəfər bizdə səs qazanmışdı. Bizdə 5 nəfər udmuşdu. Ona görə heç kəs əlini ürəyinin üstə qoyub deyə bilməz ki, mən seçkilərin səsini alsam parlament olacağım. Başqa bir şey var. Məsələn, şəxsən mən əmin deyiləm. Mən bilirəm ki, mənim qalib gəlmə şanslarım var. Buna çox inanıram və mən bilirəm ki, məni parlamentə buraxmayacaqlar. Böyük ehtimal.
Fazil bəy qeyd elətdi, yəni seçicilər kifayət qədər səs vermə günü prosesə iştirak eləsələr, onda saxtalaşdırmaq imkanı minimuma enir.
Yəni mən sizə bir söz deyim. Bax ki, götürək ən bariz qələbələr, Arif Acılın, ki, Əli Kərimlinin, digərinin qələbi, yəni orada o qədər faktlar, materiallar, protokollar əldə idi, hətta Arif Hacılının qələbəsini dairə seçki komissiyası video kamera qarşısında etiraf edir, deyirin, gedin məhkəməyə verin, mən 7 il yatmağa hazıram, amma mən bunu elan eləyə bilmərəm. Burada söhbət yoxdur. Fazil bəy sözünün ikinci hissəsində etiraf edir ki, xalqın səsini almadan parlamentdə oturmaq olar. O birinci məqamı intikar edir. Deməli, o xalqın səsini almadan oturan, xalqın səsini alanların əvəzindən gedib oturacaq. Deməli, bu məsələ. Qaldı ki, bəli, mən zaman-zaman Fazıl bəyin bu müxalifətçilik, konstruktiv müxalifətçilik taktikası haqqında yazılarına, çıxışlarına diqqət yetirirəm, izləyirəm. Mən onunla razılaşa bilmirəm. O Romada Romalı kimi davranmaq məsələsi. Bugünkü Azərbaycan iqtidarı qanunsuz, qeyri-qanuni bir hakimiyyətdir. Korrupsiyalaşmış, ancaq korrupsiya mənafelərini güdən bir hakimiyyətdir. Onları Azərbaycan xalqı nə Qarabağ maraqlandırır. O boğazdan yuxarı deyilmiş sözlərdir. Amma söhbət nədən gedir? Bu iqtidar Azərbaycan xalqının qarşısında, onun hüquqları qarşısında, arzuları qarşısında beton ya granitdən bir sədd qoyur. Və xalq bundan o yana keçə bilmir. O beton səddin o yanında ya granit səddin o yanında azadlıq var. İndi müxalifət zəifdir. Bizim əlimizdə bir balaca çəkic, bir balaca tişə. Biz bu graniti gücümüz çatan qədər məhv eləmə, dağıtmaq istəyir, döyəcəyirik. Məsələn, Fazil bəy deyir, yox, bu yetərli deyil, onsuz heç nə elə bilməyəcək. Amma biz o graniti tumarlamaqla, sığallamaqla keçə bilərik. Mümkün deyil. O granitdən o yana bu hakimiyyət yoxdur. O heç ondan razı olmayacaq. Ancaq məcbur olduğu halda biz hansısa xalqın iradəsi ilə o yenə də bu granit ya divarı yıxıb da gedə biləcək. Hakimiyyət heç vaxt verməyəcək. Çünki bu hakimiyyətin Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan seçkilər qarşısında kifayət qədər cinayətləri var. Biz qəbul edirik ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının ziddinə işləyən qanunsuz bir hakimiyyətdir, o getməlidir. Onun getmək üçün də klassik qaydalar var. Biz nə topla, nə tüfənglə devirmək istəmirik. Biz bilirik ki, ancaq seçkilər zamanı bunu edə bilər. Həqiqəti demək, xalqı həqiqətə səsləmək yolundan və mən baxıram indi var adamlar, məsələn çıxışları, məsələn mən çıxışımı seçici ünvanı çıxıram. Deyirəm. Adamlar var çıxışını məsələn prezident aparatına yönəlik. Mən fikirləşirəm ki, həqiqəti cəmata demək lazımdır. Və istənilən halda bu qələbə mütləq olacaq. Bəlkə də bu seçkidə və seçkidə olacaq. Başqa bir yerdə yox. Bax, bir dəqiqə. Qırğızstan təcrübəsinə baxın, Moldova təcrübəsinə baxın, Gürcüstan təcrübəsinə baxın. Saxtalaşdıra-saxtalaşdıra gedir. O su sənayi suda sınır məsələsi var.
Aydındır. Fazil bəy, sonda əlavəniz varsa deyə bilərsiniz hər ikinizə.
Yox, əlavəm odur ki, mən hesab eləmirəm ki, məsələn, kimsə seçilən səsini almadan parlamentdə oturur. Bu əgər iddia ortaya qoyulursa, onda müxalifətdən olan təmsilçilərə də qoyulmalıdır. Mən hesab eləmirəm ki, onlar əgər parlamentdə həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, nəyisə inkar eləyirsənsə, ya tam inkar eləməlisən, ya da ki, yarımçıq inkar eləmək olmaz. Məsələn, yanında parlament mübarizəsindən ümumiyyətlə girməyə ehtiyac yoxdur. Ya bu günləri seçkiyə qoşulan insanların böyük əksəriyyəti əvvəlcədən qaydaları bilərək qoşulur. Bunu heç kim özünü sadəlövh göstərə bilməz ki, mən bilmirəm ki, seçki prosesində bu cür maniyələrlə qarşılaşacağım. Azərbaycanda hamı görür ki, seçki prosesi bu qaydalarla gedir. Onda qoşulmamaq lazım. Əgər qoşulursansa, demək qaydalara tabi olaraq, qaydalar çərçivəsində qalib gəlmək yolunu tapmaq lazımdır. Ona görə də mən o baxımdan məsələyə yanaşıram ki, əsas odur ki, bu ölkədə o graniti qırmaq yolu ilə, graniti dağıtmaq yolu ilə, Berlin divarını uçurmaq yolu ilə nə isə dəyişməsin. Həqiqətən də həm yuxarıdan, həm aşağıdan bir düşüncə dəyişdiyinə, bir sistem dəyişdiyinə, islahat yolu ilə nail olmağa çalışaq və bir şeyləri bu yolla dəyişək ki, sabah Azərbaycan mühitində bir qalib və məğlub anlayışları olmasın, düşməntili anlayışı qalmasın. Mənim təsəvvüm budur. Təbii ki, Tofiq bəyin də düşüncəsinə, fəlsəfəsinə hörmətlə yanaşıram. O da bir ideyadır, düşüncədir. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanı çox istəyirik və Azərbaycanın məsuliyyətini daşıyırıq. Ona görə də metodlar fərqli olsa da, hər halda bu seçkidə çalışmalıdır ki, normal demokratik bir nəticə əldə olun.
Tofiq bəy, yalnız çox qısa xahiş edirəm.
Fazil bəy, uğurlar arzulayıram. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı demokrat istəyir. Azərbaycan iqtidarının düşüncəsinə baxın. Fazil bəy dedi aşağıdan yuxarıdan. Biz yaxınlaşırıq, hakimiyyət daha da mürtəcəyləşir. Ona görə hakimiyyətdən insaf, mürvət və yumşalma gözləmək əbəsdir.
Mən sizin hər ikinizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları İslahat blokundan 26 saylı seçki dairəsində deputatlığa namizəd Fazil Qəzənfəroğlu və həmin dairədə AXCP müsavat blokundan deputatlığa namizəd Tofiq Yaqublu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.